dinglali.
Öňkü prezidentden tapawutlylykda Gurbanly Berdi Muhammedow geçirilecek prezident saylawlarynyň möhletini ıglan etdi. Türkmenistanyň saylawlar barada täze kabul edilen kanununda prezident saylawlaryny geçirilecek möhleti azyndan 6 aý öňki bellenmelidigi barada maddalar bar. Ýurtda kanuny görä iş tutulmagyny elbetde öňegidişlik diýip bolar. Emma munyň hem objektiw hem subjektiw sebäpleri bar diýip synçy garaşdy jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew aýtdy.
Kara başlary umman Türkmenistana hukukuna tanqidin yerini sen ulaşsa olar bilşimi ýaly tapanda ýaşdy urunla sen tek saýul ýorunla prezident saýlawy üçin çoňdan soň saýlawlar geçirilmeýärmiş. Mesut Kolanagyň çemele şeňde bu
Öňegidişligin haqiqi öňegidişlik bolmak üçin ýurtda zerur bolan şertler barady. Ol şeýle pikir bildirdi.
Ýurtda munahip oppozisiýa bolmasa, halk öz pikirini açyk-açyk aýdyp bilmese, ýa-da öz başlap kanda purusyny köderläp bilmese, onuň çuguruklaryna geçip ýörsüler, onuň Mala bir belli bir derecede içki yağdaydı, özünü uçluk öngip olmak. Böyle kıvaslar bizim fikrimizce şol bahçışların esasından edilen rahatlar dip hasap ediyor.
Häzir Şwetsiýada ýaşaýan ýazyjy hem jurnalist Ak Muhammed Gülsapar hem Türkmenistanda prezident saýlawlarynyň möhletiniň bellenmegini türkmen jemgyýeti üçin gowudygyny aýtdy.
Sebäbi olan ýaşyň döwrüne hatda şeýle kiçijik formallyklar hem saklanmandy. Indi näme-de bolsa şo Berdi Muhammedowyň häkimet başyna gelmegi bilen şu kiçijik ulmanyna iň bärkije demokratik elementleri şol owunjak rahatlar iň ulmanyna saklanylýa. Yöne bilen sujagat zatlar bilen halkı oňdurjak bolmak, özgöwünü hoşlamak, dünýä jemgyýetçiligini şeýdip şuň bilen oňdurýandyryn, aýlaýandyryn, gözüni baglaýandyryn öýtmek ol gaty berdin aýtmak bolýar.
Köp partiýalylyk meselesi hem demokratik prinsipleriň esasy bir bölegi. Bu meselede edilmeli işler barada Ak Muhammed Gülsapar şeýle diýdi.
Inni etmeli zat şu prezident saýlawlarynyň alternatif esasda geçmegini Kurnamalı. Geçen gezek Niyazov ölümünden sonra kurnalan prezident saylovları hakiki göz boyoçuluk oldu. Sonun için hem Berdi Muhammedov'un avrayı hedre çenini ören kes derecede halkara arenasında.
Geçen prezident saylovlarında yurdun yekatak partiyasından bir neçe dalaşkar hödürlenipti. İndiki saylovlarda teklip edilecek dalaşkarlar ve il arasında bar gururunlar var da Devlet Murat Ýazgulyew şeyle gururun verdi.
Sorun halk haysakal paytlanan bir birdaklar halk birdada aydıp dursun. Çınan molya sol yakın kuca ayrışında kısa var olur. Paas edilip çok paas edilen bir vekil alternatif hükmünü ortaç kalacakmış diyen anam halk içinde öğren bülüşlüyüz.
Sayınçı ve jurnalist Devlet Murat Ýazgulyew gelecek yıl geçirilecek prezident saylovlarının açacağın ve adaletli geçecektiğine köp bir inanmayar.
Türkmenistan'ın adaletli saylovu bulmak için kendi yolları geçmen gerek. İn olmanla halkın öz fikrini aydıp bilmedik yağdayına adaletli saylov bulur diyemem öğrenmir. Adaletli saylov sözünün üstünden bilmek dağılır vakti inanmayar.
Prezident saylovlarının dünya cemiyetçiliği tarafından ıqrar edilmek için nem etmeli. Elbette bu ýagdaý türkmen jemgyýetçiligi üçin möhüm. Bu boljak türkmen prezidentiniň halkara derejesinde dol ygtyýarly prezident hökmünde kabul edilmegi üçin hem zerur diýip ýazyjy we jurnalist Ak Muhammed Gülsapar aýtdy.
Onuň üçin hem häzir köp partiýaly hakymnaky kanunyň kabul edilmegi zerur, metwot hakymnaky kanun kabul edilmeli, hem de ýurtda güýjden giýjek alman eýem söz azatlygy ýoly düşüp başlamaly.
Türkmenistanda prezidentlige dalaşkärleri teklip etmek saýlawlara 60 gün galan da başlanar ve 30 gün kalandı tohtadılar. Yurdun konstitusiyasına göre devlet prezidenti ve ripetine Türkmenistan'da doğulun 40 yaştan geçen emma 70 yaşına yetmedik. Devlet dilini bilyen Türkmenistan'da geçen 15 yılın devamında yaşayan şeyle de devlet idaralarında, cemiyetçilik kurumalarında ve kerhanalarda işlen rayetler saylanıp bilyerler.